Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 9 январ бейшемби күнкү кечки уктурууларды баштайт. Программа студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүн Бишкекте факт-чек порталынын редактору Болот Темировду сабап кетишти.
Мы сожалеем, и я очень надеюсь, что этот данный факт будет рассмотрен нашими правоохранительными органами, даже если это не связано с его профессиональной деятельностью.
Украинада бүгүн аза күтүп жатышат. Ал ортодо Ирандын жарандык авиация уюму Тегерандын четиндеги кырсыктын себептери тууралуу алдын ала отчетун жарыялады. Кыргызстанда сасык тумоо менен ооругандар мындан 10 жылга салыштырмалуу 4 эсеге көбөйдү. Бишкекте экологияга арналган таштандынан искусствага деген сүрөт көргөзмө сынак өтүп жатат.
Жаш сүрөтчүлөргө колдоо аз. Бир жагынан ошол жөнүндө ойлогом, экинчи жагынан болсо ушул экологиялык көйгөйлөргө жаштар кандай карайт? Анткени ар бир сүрөтчү өзүнүн мезгилинин күзгүсү болот.
Эмесе алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. А дегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар. Микрофондо Эленора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз болуңуз угарман. Бишкектин борборунда чак түштөл факт-чек интернет порталынын редактору Болот Темиров сабалды. Журналист кол салууну өзүнүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырды.
В первую очередь это с последним расследованием, которое у нас вышло на фактчеке.
Фактчек сайты акыркы кезде бир катар чуулгандуу материалдарды жарыялаган. Анын ичинде мамлекеттик бажы кызматынын төрагасына мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы менен уулунун кымбат кийим кечеси, буюм тайымдары, АСМ жасалгалары жана автоунаасы тууралуу иликтөө жарык көргөн. Матраимовдор бул окуяга алардын атына жабыштыруу туура эмес экенин айтышты. Бишкек шаардык милициясы Темировго кол салуу боюнча ыкчам издөө иштери башталганын кабарлады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 176 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгына байланыштуу 9 январда аза күтүү күнү деп жарыялады. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8 январда таңгамал Ирандын борбору чек арандан Киевти көздөй учуп чыгары менен эле кырсыкка кабылган. Учакта 7 өлкөнүн жарандары отурган жана ажал тапкандардын көбү ирандыктар менен канадалыктар экени белгилүү болгон. Украина кырсыкта 11 жаранын жоготту жана алардын 9 экипаж мүчөлөрү болушкан. Кырсыктын себептерин иликтеш үчүн украиналык адистер чек аранга учуп келишти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтүп жаткан соттук отурумдан айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кезектеги жолу чыгып кетти. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Буга чейин адвокаттар сотту Атамбаевсиз өткөрүүнү сунуш кылышкан, бирок сот өтүнүчтөрдүн баарын четке кагып келген. Атамбаев Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жана бир катар беренелер боюнча айыпталуудан сөз болуп жаткан иш боюнча мурдагы башкы прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаева жана ондон ашуун мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Батукаев 2013-жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, андан ары Орусияга учуп кеткен. Орусия менен Түркиянын президенттери Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган Ливиядагы чыдашкан тараптарды 12 январдан тартып ок атууну токтотууга чакырышты. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров кабарлады.
Согласована единая позиция по ливийскому регулированию в соответствии с решением.
Анын айтымында Москва менен Анкара Ливия чыдагын жөнгө салуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык ортак пикир табышты. Ливияда 2011-жылы Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан кийин түрдүү куралдуу топтордун ортосунда ички чыр чатактар тынчыбай келатат. Негизги тирешүү Бириккен Улуттар Уюму тааныган улуттук биримдик өкмөтү менен генерал Халифа Хафтар баш ийген парламенттин ортосунда жүрүп жатат. Өткөн айдын аягында улуттук биримдик өкмөтү Хафтардын чабуулунун изин кайтаруу максатында Анкарадан расмий түрдө аскерлик жардам сураган. Түркия ушул аптадан тартып аскер жөнөтө баштаган. Орусиянын сунушу менен бул маселе Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде жабык каралды. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев күйөөлөрүнүн ур токмогунан каза болгон келиндердин окуясынан кийин үй бүлөлүк зомбулукка каршы жазаны күчөтүүнү сунуштады. Бул тууралуу өкмөт бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Анда премьер-министр үй бүлөдөгү зомбулукту бүтүндөй коом үчүн трагедия деп баалап, быйыл өкмөт аялдардын жана балдардын укугун коргоо иштерин күчөтүүгө ниеттенип жатканын билдирди. Жаңы жылдан бери Баткен нарында күйөөлөрүнүн ур токмогунан 2 келин көз жумду. Кара Кол шаарында болсо жарандык никедеги күйөөсү бензин чачып өртөгөнгө аракет кылган бир келин ооруканада жаткан белгилүү болду. Бул окуялар коомчулукта талкууланып, үй бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча чакырыктар байма-бай айтыла баштады. Австралиянын ток ойлорундагы өрттө 1 миллиарддан ашык жан жаныбар кырылды. Муну Сидней университетинин окумуштуулары болжол менен эсептеп чыгышты. Табигый илимдер факультетинин профессору Крис Дикман билдиргендей, жаңы түштүк Уэльс штатында эле бери дегенде 8 миллиондой жаныбар кырылды. Окумуштуу табият үчүн бул жоготуунун кесепети оор болорун эскертти. Австралияда былтыр октябрь айында башталган өлкө тарыхындагы эң кесепеттүү өрттө 5 миллион гектардай токой күйүп кетти жана кеминде 24 адам ажал тапты. Виктория менен жаңы түштүк Уэльс штаттарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Айрым райондордо түтүн өтө коюу болгондуктан өрттү абадан өчүрүү мүмкүн болбой жатат. Өрт өчүрүүгө 3000 аскер тартылган. Австралиянын бийлиги өрткө кабылган токойлорду калыбына келтирүүгө 1.5 миллиард доллар бөлүнөрүн билдирген.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 13 январда түнкүсүн Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында, Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 6-11 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 1-3 градус суук болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Бишкекте факт-чек порталынын редактору Болот Темиров сабалды. Журналист кол салууну өзүнүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырат. Ал жетектеген факт-чек сайты акыркы кезде бир катар чуулгандуу материалдарды жарыялаган, анын ичинде мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургунованын кымбат сааттары, кийим кече, автоунаасы тууралуу иликтөө жарык көргөн. Матраимовдор журналисттин алышына алардын атын жабыштыруу туура эмес деп билдиришти. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Фактчек порталынын редактору журналист Болот Темиров түшкө маал басылманын кеңсесинин жанынан олбурлуу 3 жигит кол салганын, жерге жаткырып алып тепкилешкенин айтып жатат.
Где-то примерно в 12:30, когда я проходил варку, шел в офис.
Саат 12:30 чамасында кеңсенин жанындагы аркадан өтүп жатканда 3 жигит кол салды. Эч нерсе сүйлөбөй эле сабай баштады. Биз бул жердеги кошуналардан спорттук формачан кайсы бир адамдар 2 күндөн бери фактчек сайтынын кеңсеси ушул үйдөбү деп издеп жүргөнүн укканбыз. Мен бүгүн өтүп бара жатканда бирөө артымдан уруп, жыгылганда үнсөзсүз эле бетке ургулай башташты. Колумда чөнтөк телефон бар эле. Ал ыргып кетти. Качканда алып кетиштиби, таппай калдым.
Вот они без слов, один ударил сзади, я упал, и они начали пинать меня. Ну, достаточно долго.
Темиров бул кол салууну фактчек порталы жарыялаган. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялынын буюмдары жөнүндө иликтөөгө байланыштуу болушу мүмкүн деп божомолдоп жатканын кошумчалады.
Вот. Ну, с чем связываю? Ну, в первую очередь это с последним расследованием, которое у нас вышло на фактчеке.
Мен муну эмнеге байланыштырам? Биринчи кезекте биздин акыркы иликтөөгө. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургунованын чыгымдары тууралуу материалга байланыштырам.
Болот Темиров ага кол салуу тууралуу милицияга арыз жазганын, медициналык текшерүүдөн өткөрүп жатканын да билдирди. Фактчек порталынын иликтөөсүндө сөз болгон Райымбек Матраимовдун бир тууганы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов азаттыкка бул окуяга алардын атын жабыштыруу туура эмес экенин билдирди.
Эми муну иликтеп көрүшсүн. Азыр кайсы жерде болбосун видео камера бар. Туурабы? Көрсүн, эмне болду, кандай болду. Бир нерсе болсо деле бизден көрө беребизби?
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Улан Жумаков журналист Болот Темировко кол салуу боюнча ыкчам топ иштеп жатканын, азырынча шектүүлөр кармала электигин билдирди. Ал эми президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева журналистке кол салууга өкүнүчүн билдирип, бул кылмыш ишинин бети ачылышы керек деген оюн айтты.
Не то, что даже если это не журналист, вообще избиение любого.
Президент сөз эркиндигинин, демократиялык принциптердин жактоочусу болгон жана боло берет.
Биз бул анын кесиптик ишине байланыштуу болбогон күндө деле ар бир кылмыш ачылып, ар бир адам коргоого укуктуу экенин талашсыз деп эсептейбиз.
Президент был, есть и остается.
17 декабрда фактчек сайты мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтун аялы Уулкан Тургунованын жана уулунун кымбат сааттары, кийим кече, асем жасалгалары жана авто унаасы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Иликтөөдө Матраимовтордун үй бүлө мүчөлөрү 2015-2017 жылдары социалдык сайттарга чыгарган сүрөттөрдөгү буюмдардын чыныгы баасы аныкталган. Ошол эле маалда Райымбек Матраимовтун 2015-2016 жылкы декларацияларындагы кирешеси да, чыгашасы да бул суммага жетпейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Назарыңыздарды Азаттык радиосу. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель фондунун 7-чи каналды сатып алуу келишимин жараксыз деп тапкан Октябрь райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Атамбаевке караштуу Апрель телеканалы муну соттун көмөгү менен мүлктү басып алуу катары сыпаттады. Ал эми соттун чечиминде бул телеканал катталган Майрамкүл Мамбеталиева аттуу жаран 7-чи каналды 7 миллион сомго сатылганын ырастаган келишимге коюлган кол анык эмес деп көрсөтүлгөн. Медиа эксперттер дагы бийликтин көзөмөлүндөгү маалымат каражаттары шайлоонун алдында жаңы бийликке караштуу адамдардын колуна өтүп жатканын белгилешет. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаардык соту 9 январда 7-чи каналга ээлик кылуу укугу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын апелляциялык арызын карап, бирок гана аттандырган жок. 2018 жылы Алмазбек Атамбаев менен Апрель фонду аталган телеканал катталган Майрамкүл Мамбеталиева аттуу адамдан 7-чи каналды сатып алганын ырастап, алды сатты келишимин жана анын тилкатын арызга тиркеген. Бирок Майрамкүл Мамбеталиева 2019 жылы октябрда телеканалды сатуу келишимине кол койбогонун айтып, бул алды саттыны жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайрылган. Сот анын арызын канааттандырган чечим чыгарган болчу. Буга каршы болгон Атамбаевдин адвокаттары Бишкек шаардык сотуна апелляциялык негизде арыз берген. Бишкек шаардык сотунун өкүлү Айсулуу Жасынова райондук соттун чечими күчүндө калып, мүлккө ээ кылуу укугу баштапкы абалына келтирилгенин билдирди.
Определением судебной коллегии Бишкекского городского суда
Бишкек шаардык сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2020 жылдын 9 январындагы аныктамасы менен Бишкектин Октябрь райондук сотунун 2019 жылдын 7 октябрындагы чечимин өзгөртүүсүз бойдон күчүндө калтырды. Анын жалпыланган бөлүгүндө жараксыз деп табылсын деген сөздөн кийин тараптар аны баштапкы абалына алып келсин деген сүйлөм кошумчаланды. Ошентип сот Алмазбек Атамбаевдин өкүлдөрүнүн апелляциялык арызын канааттандыруудан баш тартты.
Удовлетворение апелляционной жалобы представителя Атамбаева Индикеева отказано.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аталган телеканал боюнча кызыкчылыгын коргогон тараптын айтымында Майрамкүл Мамбеталиева аттуу адам 2018 жылы 27 апрелде 7 каналга ээлик кылган канал D жоопкерчилиги чектелген коомун 7 миллион сомго Атамбаевка жана Апрель фондуна саткан. Келишимге ылайык акчанын 6 миллион 300 миң сомун Алмазбек Атамбаев жана 700 миң сомун Фарид Ниязов жетектеген Апрель фонду төлөп берүүгө милдеттеме алган. Анын негизинде телеканалдын 90% үлүшү Алмазбек Атамбаевка, 10% Апрель коомдук фондуна өткөн. Апрель телеканалы Майрамкүл Мамбеталиева, Алмазбек Атамбаев жана Фарид Ниязов кол койгон келишимдин көчүрмөсү делген документти интернет сайтына жайгаштырды. Медиа форум ачык акционердик коомунун төрагасынын орун басары Азамат Ахматов сотто 3-тарап катары 7-чи каналдын кызыкчылыгын коргогонун айтып, аталган соттук талаш тартыштын таржымалын толук айтып берүүдөн кармана турганын белгиледи.
7-чи канал бул иш боюнча 3-чү жак болуп атат да. То что мен азыр бир баштасам, аны просто жилик деп айтыш керек болуп атат да анда. Апрель канал көрсөттү го документтерди. Распискадан бери көрсөттү, темин да көрсөттү, платежный документ банк аркылуу төлөнгөн акчаны көрсөттү, Мамбеталиеваны кол койгон баягы документтердин баарын көрсөттү. Ушунун баары эле жетиштүү го менин оюмча. Маселе боюнча өздөрү айтса же официально Атамбаев же общественный тапкыр берсе туура болмок да. Алар ошолордун ээси болуп атпайбы каналдынчы? Мен 7-чи каналдын өкүлү болуп атам да. Биз болсо 3-чү жак катары катышып атабыз да процесске. 3-чү жак болгондон кийин кичине туура эмес болуп атат да мен ошол баягы азыр капитальный бүт баарын ала тизмек деп айтсам.
7-чи канал телеканалынын Атажур саясий партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев 2010-жылы жайында Жалал Абад шаарында негизделген болчу. Аталган телеканал негизинен Жалал Абад жана Ош облустарынын өрөөндө жайгашкан райондорунда көрсөтүлүп турган. Мына ошол учурда бул телеканал ошол кездеги бийликке оппозициялык маанайда байма-бай материалдарды чагылдырганы менен өлкөнүн түштүк райондорунда популярдуулукка жетишкен. Камчыбек Ташиев 2014-жылы 7-чи каналды мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго сатып, анын негиздөөчүсү катары юридикалык каттоодо анын ага чейинки жетекчиси Алтынбек Жумаев кала берген. Бирок интернет сайттарда телеканалды көзөмөлдөө Илмияновдун жакын адамы Каныбек Туманбаевга өткөнү жарыяланган. Бул телеканалдын көрүмдүүлүгүн арттырууга медиа менеджер One канал телеканалынын негиздөөчүсү Мамасадык Багышев тартылган. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Төлөгөнов Кыргызстанда бийлик алмашканда жана шайлоолордун астында жеке менчик телеканалдардын кожоюндары алмашып колдон колго өткөн өнөкөт мүнөздүү экенин белгиледи.
Жеке менчик жыныкаларды тартып алуу биринчи жолу болуп аткан жок. Бирок бул жерде бул жеке менчик каналдардын башында ким турганы жана ошонун ээси ким экени мындай соттук кароолор болгондо гана аттар чыга баштайт да. Ага чейин бирок ошолор кандай негизде түзүшкөн түшүнүксүз да. Бул коомчулукка көпчүлүккө маалымат берилбейт да бул нерсе жөнүндө. Жана жыныкалар кайсыбир бийликтин учурунда бирөө келип алат. Иштеп анан жок болуп кетет, же болбосо мындай эптеп баягы жымыкалардын арасында жүрө берет. Анан бир учурда кайра дагы башка бийлик өзгөргөндө аны кайра басып алуу учурлары ушундай катталып анан кызыктуу бир мындай түшүнүксүз жагдайларды жарат. Жыйынтыгында ушул журналисттерге дагы кыйын болуп атат да. Мун баары тең албетте баарына белгилүү 2020-жылы мына шайлоо келе атат.
Кыргызстанда санарептик форматта өлкөнүн көпчүлүк аймагына чагылдырган 30 ашуун жеке менчик негизде ачылган телеканал бар. Алардын көпчүлүгү чаканын өздүк контентинен сырткары негизинен орусиялык жана башка чет элдик телеканалдардын программаларын кайра алып көрсөтүү менен алектенет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Эми болсо бүгүнкү кээ бир негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкекте фактчек интернет-порталынын редактору Болот Темировду сабап кетишти. Украина президенти Владимир Зеленский 176 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгына байланыштуу 9 январды аза күтүү күнү деп жарыялады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев соттук отурумдан дагы бир жолу чыгып кетти. Орусия менен Түркия президенттери Владимир Путин менен Реджеп Тайип Эрдоган Ливиядагы чыдашкан тараптарды 12 январдан тартып оогатууну токтотууга чакырышты. Кыргызстан премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев күйөөлөрүнүн ур токмогунан каза болгон келиндердин окуясынан кийин үй бүлөлүк зомбулукка каршы жазаны күчөтүүнү сунуш кылды. Австралиянын токойлорундагы өрттө 1 миллиарддан ашык жан жаныбар кырылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Украинада бүгүн аза күтүп жатышат. Ал ортодо Ирандын жарандык авиация уюму Тегерандын четиндеги кырсыктын себептери тууралуу алдын ала отчетун жарыялады. Уюм Киевке бараткан Боинг асманда өрттөнө баштаган деген бүтүмгө келди. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак кечээ эртең менен Тегерандан Киевке учуп чыгары менен кулаганда борттогу баардык 176 адам каза тапкан. Баштапкы доклад жердеги күбөлөрдүн башка учактагылардын көргөзмөлөрүнө таянып түзүлдү. Маалыматтарга караганда, Боинг аэропорттон көтөрүлөрү менен белгисиз техникалык мандемден улам артка бурулган, учак асмандан күйө баштаган. Аэропорттун зонасынан чыгуу үчүн адегенде батыш тарапка багытталган учак техникалык маселе чыккандан кийин оң тарапка бурулуп артка кайтууга аракеттенген маалда кулаган делинет документте. Пилоттон чукул кырдаал же жардам сураган белги түшпөгөнү белгиленет. Украин президенти Владимир Зеленский өкмөт кырсыктын бир нече версиясын карап жатканын билдирди. Мамлекет башчы 8 январдын кечиндеги телекайрылуусунда элди айын кептерди. Атайлап уюштурулган кутум болгон деген жоромолдордон шашылыш тыянактардан карманууга чакырды.
Беспречно приоритетом для Украины є встановлення причин.
Биздин негизги максатыбыз албетте кырсыктын себептерин так аныктоо. Биз албетте чындыкка жетебиз. Бул үчүн эл аралык мыйзамдарга ылайык кылдат жана көз каранды эмес иликтөө жүргүзүү зарыл. Аны Иран Ислам Жумуриятынын жарандык авиация жетекчилиги дайындаган комиссия жүргүзмөкчү.
Организацию цивильной авиации Исламской Республики Иран.
9 январда Тегеранга барган украиналык тергөөчүлөр ракета соккусу же терроризм версиялары да жакшылап изилденерин маалымдашты. Кырсык Иран АКШ баштаган коалиция күчтөрү жайгашкан Ирактагы аскердик базаларга сокку ургандан көп узабай болгондуктан ракеталардын бири учакка тийген деген жоромолдор айтыла баштаган. Бирок коопсуздук эксперттеринин айрымдары трагедияга техникалык маселе алып келген дешет. Reuters агенттиги аттарын атабаган адистерге таянып маалымдагандай, батыш чалгын кызматтары учакка ракета тийген эмес деген тыянакка келишти. Украина тышкы иштер министрлиги курман болгондордун арасында 7 өлкөнүн жарандары бар экенин шаршембиде билдирген. Тактап айтканда, ирандык 82, канадалык 63, украиналык 11 киши, андан тышкары Швеция, Германия, Ооганстан жана Британия жарандары болгон. 9 январь Украинада аза күтүү күнү деп жарыяланды. Алтапта Канада Тегеран менен түз дипломатиялык байланыштары жок болгону менен иликтөөгө катышуу ниетин билдирди. Премьер-министр Джастин Трюдо Оттавадагы пресс-конференцияда каза болгон 138 кишинин кайсы бир деңгээлде Канада менен байланышы бар деди. Маркумдардын көбү Иран жамаатынын мүчөлөрү, негизинен Эдмонтон аймагынын жашоочулары болчу.
Сөз жок. Абдан кайгырып турабыз. Ошол учакта жамаатыбыздын 1%ын жоготтук. Мен жакындан жакшы билген кишилер эле кырсык жамаат мүчөлөрүбүзгө абдан таасир этти.
Деди Эдмонтондун тургуну Пайман Парсиян. Канада Иран менен дипломатиялык мамилелерди 2012 жылы үзгөн. Оттава жана Тегеран менен байланыштар керек болгон учурда Италия аркылуу жүргүзүлөт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кышкы мезгилдеги сасык тумоо менен ооругандар мындан 10 жылга салыштырмалуу 4 эсеге көбөйдү, бирок ооруканалардагы орундар дарыгерлердин саны 10 жылдан бери өзгөрө элек. Ушундан улам башкалардагы ооруканаларда дарыгерге көрүнүү үчүн кезек күткөндөр көп болууда. Бетапканалар сасык тумоону дарылай албай калдыбы? Эмнеге эпидемиологиялык кырдаал жыл сайын суук айларда күчөп, Саламат сактоо министрлиги аны көзөмөлдөй албай калууда? Бактыгүл Чыныбаева ушул суроолорго жооп издейт.
Республикалык жугуштуу оорулардын ооруканасында бут коерго жер жок. 10 ашык бөлүм бейтаптарга жана алардын жакындарына жык толгон. Декабрдын ортосунан бери 400 орунду бул жайда күнүгө 700-800 киши жатууда. Калалуу бөлүмдө кезек күткөндөр дарбын. Элнура Жакыпбекова ооруканага 1 жаштагы уулунун дене табы түшпөй кайрылгандардын бири.
40
болот ага.
40 болуп поликлиникабызга барып, анан нам сюда направили. Инфекционку, анан не сбивается температура.
Поликлиникадан эмне берген дарылар бул?
Жок, каяктан просто экстренную помощь оказали, оказывается, когда 40 уже надо обращаться в больницу. Поликлиника уже не может такую помощь оказать.
Сасык тумоосу күчөп кеткен жарандар кайрылган бул ооруканага акыркы бир жумада 1000 ашуун адам келсе, алардын 90% дене табы көтөрүлүп, ооруга туруштук бере албаган жаш балдар. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында сасык тумоосу күчөгөн наристелерди кабыл алып жатат. Жогушту оорулардын республикалык ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнүн жетекчиси Асель Алабасова 2004 жылдан бери оорулар 4 эсеге көбөйгөнүн айтат.
Если 2004 жылына 21 000 эле 414 кабыл алса, ошондо 2018 жылы 14 жылда деп бул 83592. Ошондо получается в 4 раза возросло. Больница-то одна, башка эмне кылабыз? Мы всех же не отказываем. Например, 400 кишиге если болсо, бизде обычно бир күндөрдө 470, 480 дейт. Анын жанында мамашалар бар да, папашалар бар деген ошону элестеткиле. Больницанын ичинде азыр 800-дөй, 750-дөй киши жатат. А так ошо 10 жылдан ашык мөөнөттүн ичинде 4 эсе көбүрөөк алып атабыз уже.
Алабасова бейтаптардын көбөйүүсүнүн башкы себеби ички миграция экенин айтууда. Буга кошумча жугуштуу ооруларды акысыз дарылап, дароо кабыл алган шаарда 2 гана оорукана бар. Балдардын клиникалык тез жардам ооруканасы менен жугуштуу оорулардын клиникасы гана сасык тумоосу күчөп кеткендерге жардам берет. Мындан тышкары ооруп калган адамдар жашаган жери боюнча бейтапканаларга кайрылышы керек. Эмнеге жыл сайын сасык тумоо күчөп, ооруканаларга эл батпай калат деген суроону Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу башкармалыгына узаттык. Жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Утурбаева буларды айтты.
Сайын эле ушул кыш мезгилинде оорулардын деңгээли жогорулаган маалда Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан көп нерселер жумуштар аткарылат. Ошолор ошол жумуштун бири болуп мен айтсам болот. буйрук чыккан саламаттык сактоонун. Ошол буйруктун негизинде бүгүнкү күндө жана үйлөлүк медициналык борбордордо врачтар 6-нчы күнү дем алыш күндөрдө иштеп атышат, кечки саат 6-га чейин жана майрам күндөрдө иштешти. Андан тышкары кошумча керебеттер ачылды. 3-нчү балдар тез жардам ооруканасында 50 койкага эми аракеттер жасалып атат.
Адистердин айтымында сасык тумоологон адам 3 күндөн 1 жумага чейин өзүн жакшы сезгиче үйдөн чыкпай вируска каршы дарыларды жана жылуу суюктукту көп ичип айыгышы керек. Улам-улам кайталанган тумоонун башкы себеби адам айыкпай эле кайра элге аралашып вирусту жайылтуусунда. Ооруканада жаткан ата-энелердин көбү чүрпөсүнүн дене табы түшпөгөндүктөн айла жок келишкенин айтышат. Жугуштуу оорулардын дарыгери Шайназар Закиров балдардын дене табын түшүрүүнүн туура жолдорун сунуштады.
38.5га чейин пусть организм борется дейт. Организм күрөшүш керек. Организм күрөшүп, эгер баланын патологиясы жок болсо, анда 38.5га чейин биз жоңоюбуз. Эгерде баланын мындай патологиясы болсо, мисалы судорожный болсо, бала же болсо ДЦП болсо, же болсо фоновый оорулар болсо, анда 37.5га надо сбивать, чтобы судорог болуп калбаш үчүн. Бирок ошондой учурда дары менен эмес суюктукту көп-көп берип, себеби температура көтөрүлгөндө организмден суу качат, кыргызча айтканда.
Декабрь айынын акыркы жумасында Бишкек жана Ош шаарлары боюнча сасык тумоо менен ооруганар 7000 катталса, январь айынын 1-чи жумасында алардын саны кыскарып 5000 адам болду. Саламаттык сактоо министрлиги жылына ден соолугу опурталуу топко кирген 150000 адамды сасык тумоого каршы эмдейт. Мындай вакцинаны кош бойлуу аялдар, дем алуу органдары, катуу ооругандар, медициналык кызматкерлер алышат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми маданият темасына кайрылсак, Бишкекте экологияга арналган таштандыдан искусствого туу сүрөт көргөзмө сынак өтүп жатат. Уюштуруучулар бул долбоор аркылуу коомчулукка экологиялык көйгөйлөрдүн канчалык олуттуу экенин жеткирүүнү максат кылганын айтышууда. Көргөзмөгө кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов барып келди.
Шишиналиев Толебек живопись жаатында биринчи орунду алды. ТЭЦ маселесин козгогон болчу.
Деп Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинин илимий кызматкери Наргиза Абдыкалык кызы көрүүчүлөргө Төлөбек Шишиналиевдин Менин шаарым аттуу сүрөтү тууралуу баяндап берип жатат.
Өзү Шишиналиев Толебектин жумушу мындай караганда, алыстан караганда сезилбейт деле, көрүнбөйт деле. Бирок жакындан келгенде бүт мааниси ачылат да ошол жумушунун.
Наргиза суктанып кеп кылып жаткан бул эмгек экология темасы боюнча жаш кыл калем чеберлеринин көргөзмө сынагында биринчи орунду алган. Бир карасаң анда эч кандай деле сүрөт тартылбагандай, Кудум Малеевичтин атактуу кара төрт бурчтугу сыяктуу, болгону боз туман чалган күңгүрт полотноону көрөсүз. Жакшылап караган киши гана сүрөттөн көк түтүндүн ары жагында Бишкек шаарынын жылуулук электр станцияларынын мунаралары турганын байкайт. Өзүнүн классташтары менен көргөзмөгө келген Бермет Актанова мындагы чыгармалардан улам адамзат коому таштандыга көмүлүп, андан чыга албай жаткандай сезимге туш болгонун айтты.
Экологиясы канчалык таза кылып сактасак, ошончолук өзүсүндө сообузга көп пайдасы тиет. Мисалы, бул эле кружканы алсак, туура айтат, жанакы жебесе деле ана ыраазы кружканы эле колдонбой эле баарыбыз бирден стаканчы крафель колдонсок, балким ошо менен биз экологиябызды таза кылып сактайбыз.
Жаштардын эмгектерин сыдырып карап жүргөн эл сүрөтчүсү Нарын Турпановдун айтымында, учурда эң маанилүү тема болуп турган экологиялык көйгөйлөр жаш сүрөтчүлөрдүн эмгегинде жаңыча ыкма менен чагылдырылган.
Мен өзүм художник илгерки эме, бирок таң калып калдым, аябай жакшы экен. Жакшысы бул азыр мындай орусча разнообразие деп коет, биреңчө эмес, мындай жакшы иштешет экен. Мисалы үчүн могу жерде темир жөн темирлер менен иштегендер бар экен, ар кандай техника деп коет. Ошон үчүн мен мындай таң калып калдым. Азыр жаштар мурунку художниктерге караганда азыр жаштар мындай түшүнүктүү болуп келип атат да.
Экология темасында өтүп жаткан сынак көргөзмөгө 20 ашык кыл калем чеберинин 30 чукул эмгеги коюлган. Алардын ар бири өзгөчө. Таштандыга көмүлүп чыга албай жаткан адамдын элеси, сианитке ууланган ысык көл, шаардын таштанды төккөн аймагындагы аянычтуу тагдырлар, эненин ичине толгон тамекинин калдыгынан, атанын ичкичтигинен улам ууланган түйүлдүк, май боек, инсталляция аралашкан, темир, жыгач кошулган иштер баштаган эмгектер бар. Аталган долбоорду өзүнүн жеке демилгеси менен ишке ашырган Наргиза Абдыкалык кызы буларга токтолду.
Анткени биз жаш сүрөтчүлөргө
колдоо аз. Бир жагынан ошол жөнүндө ойлогом, экинчи жагынан болсо ошол экологиялык көйгөйлөргө жаштар кандай карайт? Анткени ар бир сүрөтчү өзүнүн мезгилинин күзгүсү болот. Мисалга алсак, алар өздөрү жашап жаткан доорду ошол бир сүрөткө түшүрөт. А биздин жаш сүрөтчүлөр ушул өздөрү жашап жаткан заманга, өздөрү жашап жаткан, мисалы Бишкекте эле шаарыбызда абанын булганышы, акыркы көйгөйлөр, ошол нерселерди баарына башында баштап, анкеталарды чогултуп, ар бир сүрөтчү жаш сүрөтчүлөргө чогултуп семинар өткөрүп бергенмин. Ушундай темага силер кандай карайсыңар деп.
Наргиза бул көргөзмөнү кийинки жылы да улантып, эми бул маселе боюнча республиканын аймагындагы кыл калем чеберлеринин көргөзмөсүн уюштурууну максат кылганын кошумчалады. Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде өтүп жаткан Таштандыдан искусствого аттуу сүрөт көргөзмөсү 14 январга чейин уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен бешемин кечиндеги жарым сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз.